täytyy myös että maailman ylikansattuminen tai siis lisääntyminen on tiedossa oleva ongelma. Miten ihmiskunnan pitäisi suhteuttaa se omaan tai tärkeäkseen elämäänsä?
Joo, tämä on myöskin yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka meillä on vääristynyt käsitys tai useimmilla meistä. On, aina kun näitä sanan väestönkasvu, niin todennäköisesti sen sijaan on väestönräjähdys ja siinä aina on edessä hillitön. Puhutaan hillittömästä väestönräjähdyksestä. 60-luvulla se väestö kasvoi todella hurjaa vauhtia, mutta silloinkin jo tutkijat tiesivät, että se ei jatku loputtomiin. Silloin oli se, mitä niin kuin hienosti sanottiin, demografinen transitio, että nuorempi väki synnytti yhä vähemmän ja vähemmän lapsia kaikkialla maailmassa, mikä aikanaan tulisi johtamaan sen väestönkasvun taittumiseen. Mulla on tuolla hyllyssä yksi kirja, maailman väestöhistoria ja sen tulevaisuus 70-luvun alusta, jossa ennustettiin, että maailman väestö ei koskaan tule kasvamaan yli 10 miljardin. No nyt ne ennusteet näyttävät suunnilleen sitä, eli tämä väestöräjähdys on takana. Hyvät uutiset on siinä, että ne tulee korkeintaan vain pari miljardia lisää, eli tuommoinen 20 maksimissaan 30% lisää väkeä. Se ei ole mikään räjähdys, voidaan tietenkin olla sitä mieltä, että sekin on jo tarpeetonta lisää täällä. Mutta se väestöräjähdys on ohitse. Se ei ole meidän suuri ongelmamme enää. Sitä voidaan ruveta keskustelemaan, että pitäisikö me saada vielä väestöä vähän vähenemään esimerkiksi yhden lapsen politiikalla tai muuta. Ja mun ihan henkilökohtainen mielipide on se, joka tosin perustuu vankkoihin faktoihin. Jos te todella haluatte pelastaa maailman niin, ja pienentää hiilijalanjälkeenne, niin turha siinä on sitten saada huonoa omatuntoa jostakin Taimaan matkasta tai sillä, että ajaa yksityisautolla tai syö pihvejä tai niin edelleen. Jos te olette tehneet enemmän kuin kaksi lasta, te olette jo tuhonneet maapalloa paljon enemmän kuin mikä hyvä teko teidän elämässä voitaisiin. Joo, eli tässä oli tästä niin kuin kommentti siitä, että ei ainoastaan, että maailmassa on paljon ihmisiä, vaan että ne, mitenkä se muotoilikaan.
Ne menee Kiinaan ja Intiaan, jossa on paljon ihmisiä, jotka alkaa väitellen voida kuluttaa, niin ne haluaa ne kuluttaa.
Niin.
Että maapallo on niin kuin halu kuluttaa, kyllä vielä jatkossa aika suuri.
Kyllä, ja se on juuri se, mikä eihän meillä ei ole niin kuin käytännön mahdollisuuksia, mutta onko meillä edes moraalista oikeutta mennä sanomaan vaikkapa 1,5 miljardille kiinalaisille, tsot, turha haaveilla sitä autosta, että hyvä jos polkupyörän nyt saa. Eli oikeudenmukainen tulevaisuus, siihen täytyy jotenkin saada sisällytettyä se, että jokainen kiinalainen, intialainen pystyy tavoittelemaan sitä samaa elintasoa ja saavuttaa sen, mitä meilläkin on. Ja tämä on juuri se suuri, se keskeinen haaste. Voidaanko me kehittää meidän tiedettä, teknologiaa sillä lailla, että me pienennetään meidän maapallolla aiheuttamamme rasitusta samalla, kun sitten me kasvatetaan tätä vaurautta, jota vielä täytyy jakaa muillekin. Ja tämä on myöskin semmoinen, missä me usein niin kuin hairahdetaan ihan väärään ajattelutapaan. Yksi semmoinen esimerkki suututaan, teitä nyt taas lisää, on tämä luomu ja luomusta hömpöttäminen, joka on askel kohti maapallon tuhoamista eikä sen pelastamista. Johtuen ihan yksinomaan siitä, että luomu tuottaa satoa noin puolet siitä, mitä tavallinen maatalous, se ei suinkaan pienennä meidän rasitusta ympäristölle, vaan kasvattaa sitä noin keskimäärin.
Ja voi hyvin ja tuntee sen ihan.
Ei ole ensimmäistäkään tieteellistä tutkimusta, jos olisi todettu, että luomu olisi terveellisempää. On mielipiteitä. Ihmisillä on oikeus olla mitä mieltä tahansa, mutta faktat on faktoja. Ne on ainoat, minkä puolesta mä puhun.
Mä olen itse asiassa hyvä kiinnostunut siitä, että miten sä itse tähtitieteilijän suhtaudut tavallaan, kun sun työalue on maailmankaikkeus vaatimattomasti. Tämä on merkityksiä siinä. Hankautuuko sun ajatus koskaan siinä?
Tähtitiede tietenkin on siitä hyvä, että siinä oppii katsoa asioita väkisinkin vähän laajemmalta kantilta. Mutta toisaalta, kun me ei tiedetä, onko missään muualla maailmankaikkeudessa elämää, älykästä elämää, älytöntä elämää, niin kyllä mun mielestä se antaa meille aikamoisen suuren syyn vaalia nimenomaan tätä maapallon elämää paljon tarkemmin kuin mitä me ehkä muuten tehtäisiin. Et jos maapallolta elämä katoaa, se voi olla suurempi kosminen katastrofi kuin mitä me arvataan.
Haluaisin palata siihen Kiina-kysymykseen. Mä kuuntelin radiossa toisen päivänä mielenkiintoinen keskustelu BBCn kanavalle, että jos Kiina seuraa sitä esimerkiksi USA:n malli, niin sitten ollaan kuseessa. Koska siinä sanottiin, että se maa, joka tulee perässä, aina katsoo, että miten ne on tehnyt. Ne, jotka on nyt ensimmäinen, ne, jotka on ykkösenä. Miten ne on tehnyt asiaa? meidän pitää tähdätä siihen. Niin onko sulla ajatuksia tästä?
No tässä on myös taas yksi semmoinen, kaikki aina kuulee aina uutisia, kuinka hirveät ilmasaasteet Pekingissä on ja niin edelleen, ja Kiinan ympäristöongelmia. Se mitä mainostetaan vähemmän, että Kiina on muutamassa vuodessa noussut maailman johtavaksi maaksi tässä niin sanotun cleantechin, puhtaan ympäristöteknologian ja muun edelläkävijänä. Kiinalaiset esimerkiksi tuottaa tällä hetkellä maailman parhaat ja halvimmat aurinkopaneelit. Ainoa mitä EU tekee, että lätkäsee niille rankaisutulleja, koska muuten ne litistää kokonaan tämän eurooppalaisen paljon huonomman ja valtion tuella ylläpidetyn aurinkoteknologian. Eli kiinalaiset, ei ne ole tyhmiä, ne ovat tietoisia ongelmista, tietää sitä, mitä se talouskasvu tarkoittaa, mitkä ovat ne ympäristöhaasteet. Ja mun mielestä on hyvin rohkaiseva, että Kiinassa on, sanoisin, että paljon aktiivisemmin kuin Yhdysvalloissa, vaikka tietenkin lähtötaso on erilainen, alettu ottaa nämä ympäristöongelmat tosissaan. Niin kuin tiedätte hyvin, puolet jenkeistä ei usko edes ilmastonmuutokseen, kukaan republikaani ei saa uskoa siihen, koska se on saatana ja Obaman sen jonkun nigerialaisen neegerin keksintöä. Näinhän se on, Yhdysvallat on nyt pattitilassa juuri sen vuoksi, että republikaanit on vetäneet sitten käsijarrun päälle luvatta. Eli mä näen sen hyvin rohkaisemaan tulevaisuuden kautta, että Kiinassa nimenomaan ollaan satsaamassa tähän puhtaaseen teknologiaan, huipputeknologiaan, jolla he koettavat alkaa ratkaisemaan omia ja kenties siinä sivussa muunkin maailman ympäristöongelmia. Jenkit on menossa vaan kaivaa lisää liuskekaasua tuolta pohjoisesta.
Se mainitsit tuossa sitä, että miten me saataisiin intialaiset ja kiinalaiset pääsee tälle samalle tasolle, niin kuin tavallaan niin kuin elintaso, saavuttaa sama elintaso, mikä meillä täällä on. Niin tuossa Intialandia kiertäessä ja Pekingissäkin, vaikka siellä Puutis sanotaan, että se on huono ilma, niin se on ainoa paikka, missä mä oon käyttänyt hengityssuojaa katolla kulkiessa. Jos se otti pois, niin se tunsi sen rikin, niin se tuoppi maukkuu. Mutta se, että niitä on ihan sairaasti. Me siellä niin kuin Kiinassa, me Pekingissä ruvettiin miettimään, että jollain suurta me käytiin Intiassa ja nyt ollaan täällä Kiinassa, niin tässä on puolet koko tämä planeetan väkivusta. 90% voi sanoa niin siitä jengistä, niin on semmoisia, joilla on vain yksi paikka täältä ja ne asuu perheiden kanssa, jossa pressujen kanssa, jossa biitsillä tai tämän tyyppisesti.
Joo, tämä on juuri yksi sellainen asia myöskin, joka oikeastaan menee sitten vähän toiselle sfääreille, eli puhutaan tästä maailman taloudesta ja muusta ja semmoisesta, niin kyllähän se on selvä, että pitkän päälle, niin kyllä se koko ratkaisee. Jos meillä on 3 miljardia intialaista ja kiinalaista, niin kyllä sieltä kuokaa löytyy keihäänheittäjiäkin ihan eri tavalla kuin 5 miljoonaa Suomesta, vaikka me mitä tehtäisiin. Eli ei se Suomen teot ja muut, ei Suomi mene minne haluaa, niin kuin vaikka joku poliittiset puolueet täällä höpisevät. Kyllä Suomi menee pienenä laskuna siinä maailman laineilla. Ja kyllä hyvin pitkälle maailman tulevaisuus on todellakin Kiinan ja Intian ja muutaman muun suurimman maan varassa. Esimerkiksi suuri ja mahtava Venäjä, niin siellä on väkeä. Kohta Etiopiassa on enemmän väkeä kuin siellä. Brasiliassa on muistaakseni nyt enemmän väkeä ja itse asiassa enemmän luonnonrikkauksiakin. Eli kyllä maailma tulee aika lailla mullistumaan sitä mukaan, kun taaskin kun maailma vaurastuu, kun alkaapa Kiina kasvaa siitä todella rutiköyhästä maasta, mikä se oli Mao Tse-tungin aikana, niin sanotaan enemmän kokoaan ihmismäärää vastaavaksi. Ja siksi myöskin on niin tärkeää, että nimenomaan sitten, että Kiina ja Intia ovat siinä sitten vaikkapa kärjessä, kun puhutaan ilmastonmuutoksen torjumisesta, vaihtoehtoisista energiantuottomenetelmistä ja niin edelleen. Suomella on hyvä teknologia. Suomihan itse asiassa luin juuri lehdestä, että Sauli Niinistö on allekirjoittanut jonkun sopimuksen Kiinan kanssa, jossa sovitaan jotakin, että Suomi alkaa jotakin juuri tätä puhdasta teknologiaa ja osaamista viedä.
Niin tarkoitin sitä, että annetaan resurssit siihen, että pääsisivät sieltä, niin se valtavat.
No se on juuri se keskeinen haaste. Se on se tulevaisuuden suuri haaste. Ja mä oon niinku tiedemies, tutkija, mä oon koko ajan seuraan tieteen kehitystä ja tieteen lasta teknologiaa, mitä kaikkea uutta tulee. Ei ne keinot ole vielä loppumassa, ne on tuskin edes alkua käytetty. Kaikki uudet bioteknologia, nanoteknologia, geenimuokkaus, uudet energiantuottomenetelmät, avaruus ja niin edelleen. Meillä on mun mielestä lähes loppumaton määrä keinoja, sanotaan nyt esimerkiksi tuottaa yhä enemmän, yhä puhtaampaa energiaa, yhä pienemmällä rasituksella ympäristölle. Meidän täytyy vaan olla rohkeita ottaa ne keinot käyttöön. Mä kysymättäkin esimerkiksi tiedä, että useimmat teistä vastustaa ydinvoimaa. Mä en alasta sen kummemmin puhumaan, mutta että kannattaisi vähän miettiä, että mikä se on se puhdas tapa tehdä energiaa.
Aurinkoenergia.
Muuten kuin ideologisesti puhdas tapa tietenkin.
Nythän oli tehty ydinfuusio, joka oli niin kuin jopa tuottanut ensimmäistä kertaa tai ensimmäisiä kertoja fuusiokoe, jossa niin kuin syntyi jopa jonkun verran energiaa.
Kyllä, selvästi sanotaan, että 100 vuoden kuluttua se keino, millä me se energiaa tuotetaan, ei suinkaan turve eikä kannotte eikä liuskekaasu, vaan kyllä se on fuusio. Me tiedetään, miten se tehdään. Se on niin yksinkertainen temppu, että jokainen tähti osaa sen tehdä. Se ei periaatteessa vaan muuta kuin hyvin kuuman lämpötilan. Me on rakennettu maailma oikeastaan, maailman johtavat maat EU mukaan luettuna, on rakentamassa juuri mitä viittaa, että ensimmäistä ITER-koereaktoria Ranskaan. Sen pitäisi joskus ehkä 20 vuoden kuluttua alkaa tuottaa energiaa. Haaveilla, että 30-40 vuoden kuluttua meillä olisi ensimmäiset kaupalliset fuusioreaktorit, jotka hieman yksinkertaistaen tekee merivedestä energiaa tuottamatta lainkaan jätteitä ja saasteita. Eli siinä on yksi esimerkki siitä mahdollisuudesta, mikä meillä on. No se on hienoa, että me niin tämmöinen koereaktoria rakennetaan. Me pistetään siihen 30 miljardia euroa seuraavien vuosikymmenien aikana koko maailman yhteisesti. Aivan mahtava satsaus, paitsi että me länsimaat pistetään muutamassa viikossa maataloustukiaisiin 30 miljardia euroa. Eli ne prioriteetit.